Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Держсекретар Папи Римського Тарчизіо Бертоне узначалив сьогодні набоженство у Городенському катедральному костелі. Напередодні він помолився з вірниками Пінської діецезії і навідав вищу духовну семінарію. Завтра відбудеться перший візит Дмитрия Медведєва у Білорусь у якості президента Росії. Чекається, що керівники двох держав обмеркують питання поставок російського газу у Білорусь. Адвокат былога кандидата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Ви на хвалях Радіо Свобода. Жыхары Менску, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. Сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самога народу, і як рэагуе на гэта само грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Сергей Нікалюк і метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам усё часцей здараюцца лякальныя канфлікты паміж насельніцтвам і мясцовай уладай. У Пуховіцкім раёне людзі пратэстуюць супраць будаўніцтва хімічнага завода. У Менску жыхары пратэстуюць супраць забудовы Севастопольскага парку. Можна ўзгадаць іншыя канфліктныя сітуацыі, калі жыхары незадаволены будаўніцтвам новага дому ў іх двары. Сітуацыя звычайная для любой краіны, калі адбываецца несупадзенне інтарэсаў. Але тут цікава рэакцыя ўладу. У асноўным супраць удзельнікаў пратэсту выкарыстоўваецца сіла. Працягваюцца суды над удзельнікамі мітынгу ў пасёлку Дружным, якія пратэставалі супраць будаўніцтва хімзаводу. Вось учора адбылася сустрэча жыхароў, якія незадаволены разбурэннем Севастопольскага парку з кіраўніцтвам адміністрацыі раёна. Яна адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў і ўсімі іншымі атрыбутамі, якія звычайна спадарожнічаюць акцыям апазіцыі. Людзям проста не давалі гаварыць, задаваць пытанні. Дык чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ніякіх іншых механізмаў камунікацыі не прызнаюць. Спадар Нікалюк.
Люди протестуют. Вот именно потому, что они протестуют, власть и ответила следующим образом. А жалоба – это совершенно естественный принцип взаимодействия власти и общества. Ведь согласно заявлениям Лукашенко, в администрацию президента ежегодно приходит несколько сотен тысяч писем. Ведь в основном это жалобы. И на эти письма, на эти жалобы очень часто власть достаточно адекватно отвечает. А вот когда люди начинают протестовать, то в этой системе начинаются совершенно иные правила игры, что мы сейчас, очевидно, и наблюдаем. Вот эти два способа, грань между ними очень легко переходится.
Спадар Мацкевіч, а вы як лічыце, чаму улады не умеюць, не могуць, не хочуць размаўляць з грамадствам інакш, чым з дапамогай сілы?
Тут есть некалькі розных аспектаў. Суб'ектыўна-персаналісткі аспект. Ну, напэўна, можна гаварыць, што у іх там не хапае пэўных кампетэнцыяў, жадання і так далей. Дыктатарскія рэжымы разбэшчваюць народ, разбэшчваюць чынавенства, і людзі губляюць здольнасць увогуле уступаць у нейкія міжперсанальныя адносіны, размаўляць і дамаўляцца. Беларускія ўлады ўже, здаецца, за гэтыя 14 год могуць толькі слухацца і падпарадкавацца або за Другі аспект арганізацыйна-прававы тычыцца таго, што яны ж не адказваюць перад грамадзянамі. Яны адказваюць толькі перад сваім начальствам, таму навошта ім размаўляць з тымі, хто з'яўляецца хутчэй іх падначаленымі, каму яны могуць загадваць і кім кіраваць, а не слухацца. Іншая справа, калі ўлады абіраюцца, і тады яны адказваюць перад сваімі грамадзянамі, перад грамадскасцю, і гэта выхоўвае ў прадстаўнікоў улады здольнасць да таго, каб слухаць і размаўляць. сказать. У Беларуси мы частей за все сутыкаемся с явами конфликту уладов и громадства. Для демократичных краин это надзвычайное становище, коли улада уступает в конфликт с громадством. А для Беларуси и для тоталитарных режимов, для Советского Союза, это было заусёды так, потому что громадство не организованное, а улада, знову же, выступает как самостоятельный субъект, не как посередник. Улада у демократичном громадстве повинна быть менавито посередником, тем, кто вырашает конфликты помеж разными группами. А у белорусской ситуации держава мае уласные интересы, и она заусёды конфликтует. И вот проявы этих конфликтов изъявляются силовые, гвалтовные такие способы их вырашения, потому что инакш она уже не умеет.
А Лукашенко поставил задачу побудовать державу для народа. Не выключаю, что в этом сенсе его помкнение шире. Але подается, отбывается, как у тым анекдоте, что не створая, отрымовывается автомат калашников. И в нику такого будовництва отрымалась классичная бюрократичная система, где улада заусёды лепш ведая, что потребно народу. Например, и наличие, что народу потребны лядовые палацы великой колькости. Хоть в Украине не хапая докторов, існуют проблемы с медичным обсталяванием. И коли люди публично заявляют, что у них иншие приоритеты, то отрымовывают дубинкой по голове. Хочу заважить, что в Украине створена велизарная идеологичная вертикаль, как раз для того, как працовать с насельництвом. Але у любых конфликтных ситуациях с народом размовляют не эти идеологи, а милицейский спецназ. Так ці магчыма створение державы для народу без уделу самого народу? Спадарник Алюк.
Ответ на этот вопрос очевиден. Ведь обратите внимание, Лукашенко часто называют батькой. Причем он от этого ведь не отказывается. Если мы зайдем на президентский сайт и его посмотрим биографию официальную, там тоже есть о том, что белорусский народ называет его батькой, и это расценивается как некий ему плюс. Но что значит президент-батька? Это же взгляд на государство как на большую патриархальную семью. А что такое патриархальная семья? Как в ней устроены взаимоотношения? Там ведь есть только один субъект – глава семьи. Все остальные никаких личных прав, никаких личных интересов не имеет. И вот эта модель отцовского, так сказать, устройства государства повторяется в Белоруссии. Поэтому в рамках этой модели никаких прав у белорусского общества на собственные интересы нет. Они есть только у власти. Власть эти интересы формирует, власть их проводит.
На хвалях свободы экспертиза с уделом социолога Сергея Николюка и методолога Владимира Мацкевича. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Маскевич, як вы можете прокомментовать вот эту идею будовництва державы для народа чисто бюрократичными методами?
Давайте разделим риторику популистскую и щирые помкнения. Мог бы погодиться с вами, что, напевно, колисти у Лукашенко были щирые помкнения побудовать народную державу, а лишь есть логика разворочивания подеев. И тут, как казали колисти инквизиторы, причина зла есть помылка умысления. Помылковое ставление до того, что есть народная держава, и что есть народ, и что есть улада, и так далее, приводит до того, что самые щирые помкнения приводят до самых гвалтовных деяний. Сегодня все институты, все структуры этой народной державы створены не для того, как улічваць меркаванне народа ці памкненне народныя, а каб навучыць народ, што ён павінен ведаць, чаго ён павінен прагнуць, ну і так далей. Такі лад дзяржавы узыходзіць да вельмі старажытных часоў. Гэта вельмі добра сфармулявана было ў філасофіі дзяржаўніцтва, этатысцкай філасофіі яшчэ Канфуцыя ў Кітаі.
Як само грамадства на гэта рэагуе? Яно прыняло гэтыя правілы і ўмовы, ці яно незадаволенае? Вось аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучаюць на восеньскія выбары галоўны мэсэдж – неабходны кантроль грамадства над уладамі. Можа, гэта якраз пападанне ў кропку грамадскіх адчуванняў, ці не? Спадар Нікалюк.
В связи с месседжем оппозиции я хочу назвать несколько социологических аксиом. Первое. Те проблемы, которые захватывают общественное мнение, они, как правило, порождены не какими-то объективными причинами, а они есть следствие активности неких политических субъектов. Вот эти политические субъекты, они на социологическом языке создают некие арены, площадки, в которых пытаются создать некую проблему и донести ее до масс. Если какая-то проблема становится в обществе популярной, автоматически актуальность всех остальных проблем понижается. Та проблема, которая обозначена сегодня, ясно не может быть основной на следующих президентских выборах. Значит, уже после окончания этих выборов оппозиция будет искать новую проблему и снова в условиях своих весьма ограниченных медийных ресурсов будет пытаться вбрасывать ее в общество. А белорусское общество реагирует по этому поводу. Ну, нельзя сказать, что такое белорусское общество, как нечто единое. Оно в целом расколото. Расколото где-то примерно в соотношении 3:7. Большая ее часть как раз нуждается в патерналистской заботе государства, смотрит на Лукашенко как на батьку. И поэтому ее реакция следующая. Пока Лукашенко свои функции батьки, защитника или собеза в наших условиях выполняет, то в целом эта часть общества поддерживает любые инициативы, которые оттуда исходят. Вторая же часть общества практически не принимает ничего, что бы исходило от власти. И отсюда следуют очень важные выводы, что когда популярность Лукашенко по объективным причинам начинает падать, как это происходило в 2002-2003 году, то в этой части его бывших сторонников начинает происходить раскол. Они от этого не поддерживают оппозицию, они как бы становятся неопределившимися. Проблема заключается в том, что они ищут другого такого же лидера, с которым могли бы связать те же свои надежды.
Спадар Маскевич, а вы, як лічыце, беларускае грамадства прымае тыя правілы гульні, якія навязвае дзяржава, ці яно ўжо гатова пратэставаць?
Я б не сказал, что прымае, але ж трывае. Яно змірылася з гэтымі правіламі гульні.
Яно лічыць іх правільнымі, ці яно лічыць іх неправільнымі, але не можа іх змяніць?
Шмат хто ў беларускім грамадстве, будучы людзьмі адэкаванымі разумнымі, канешне, лічыць тое, што адбываецца ў нашай краіне, неправільным, але ж яны лічаць гэта рэальным і лічаць, што інакш і быць не можа. Хто ўнушыў беларусам гэтую думку, што да гэтага трэба ставіцца менавіта так? Я думаю, што ўсе разам інтэлектуалы, настаўнікі, паэты і так далей, разважаючы пра беларускі менталітэт, сялянскі менталітэт, там талерантнасць беларусаў і шмат якіх яшчэ міфаў. І таму беларусы на асабістым узроўні, на асабістым адчуванні яны не пагаджаюцца з гэтым, але ж гавораць, што зрабіць нічога немагчыма і што толькі так і можа быць. І гэта не значыць, што яны прымаюць гэта. Іншая справа, што яны не могуць арганізавацца і таму адказваюць на гэтыя недарэчныя ці гвалтоўныя метады з боку дзяржавы, адказваюць асабістым адказам, персанальным, а не грамадскім, не агульным. Да агульных дзеянняў, салідарных дзеянняў пакуль грамадства наша не падрыхтавана. Таму казаць про тое, што грамадства адказвае, увогуле, напэўна, можна толькі абстрактна. Адказваюць асобныя людзі ці асобныя групоўкі, у якіх на пэўны час супадаюць інтарэсы беларусаў. Іх цікавіць не сам прынцып, напрыклад, кантролю над уладамі, а каб пытанне, лакальнае пытанне прыватнае было вырашана. Некалькі словаў пра апазіцыю. Сёння няма каму ў грамадстве адрасаваць гэты меседж кантроль над уладай. І сама апазіцыя не паказвае, што яна здольная кантраляваць уладу, і грамадства да гэтага не імкнецца. Меседж – гэта тое, што сыходзіць ад кагосьці і кімсьці ўспрымаецца. Я, пагаджаючыся з тым, што, канешне, уладу трэба кантраляваць, і гэта вельмі актуальна сёння, разумею, што пачуе гэты меседж толькі сама апазіцыя і некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам сацыёліга Сергея Нікалюка і метадоліга Владзіміра Мацкевіча. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім была адхіленая дамова аб рэформе ўразвязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды большасць народу мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірландскі рэферэндум для еўразвязу і, ў прыватнасці, для перспектываў яго пашырэння? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.